Lad os læse fra kapitel 12 og fra vers 9 og resten af kapitlet, og lige at repetere en lille smule. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glad i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfri. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade. Græd med de grædende. Hold sammen i enhed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave. Og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds fred. Som der står skrevet, hævnen tilhører mig. Jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. Og gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde af det gode. Paulus slutter kapitel 12 af her med en, man kan godt kalde det en opsummering af resten af kapitlet. Sådan en, det her, det indeholder egentlig også alt det andet, vi har været inde omkring. Men som Paulus plejer at gøre, så lægger han lige lidt mere på. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære. Hvad betyder det? Jeg skal ikke straffe de andre. Hvornår straffer jeg de andre? Når de har gjort noget forkert, er der så ingen grund til straf. Så hvornår er det, jeg ikke skal tage retten i min egen hånd? Det er, når jeg er for urettet. Når nogen har gjort mig noget, så siger Paulus her, lad være og straf ham. Jamen, det er jo uretfærdigheder, det her. Men lad os se på, hvorfor. Så forstår vi måske lidt bedre, hvordan det her det hænger sammen. Lad os prøve at gå om i 3. Mosebog, kapitel 19 og vers 18. Du må ikke hævne dig på din landsmand eller bære nag til dem. Du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren. Her siger han faktisk det samme. Han siger, at jeg er Herren, så derfor er det mig, der dømmer. Og det er også det, vi kommer til at se igennem de her stykker. Grunden til, at jeg ikke skal dømme andre, det er fordi, at han er Herre. Jeg er en tjener. Jeg er en medtjener til de andre. Og jeg har en herre, og han vil dømme. Han siger her, at jeg skal elske min næste. Du skal elske din næste som dig selv. Du skal ikke bære nag til ham. Du skal ikke hævne dig på din landsmand. Der er kun én grund til at hævne sig på sin landsmand. Det er, når min landsmand har gjort noget imod mig. Ellers er der ikke noget hævn i det. Jeg synes, det tydeligste sted, vi har i Bibelen, om netop det her med hævn, det møder vi allerede i 1. Mosebog, kapitel 4, og vers 7, hvor vi møder Adam og Evas børn, altså generation 1, eller 2, må det være. de første børn, som kommer efter, at Adam og Eva havde været i Edens have sammen med Gud. Og så ser vi her, hvad der sker. Gud han siger til Kain, Kain, hvorfor er du vred? Hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du gå frit op. Men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, og du skal herske. Men du skal herske over den. Gud han siger her til Kain, Kain, pas på. Kain får en advarsel. Kain, du går rundt med onde tanker. Du går rundt med misundelse mod din bror. Kain, hvorfor er du vred? Når vi har noget at hævne over for hinanden, er vrede så ikke også det, der ligger tættest på os? Vi snakkede lidt om det i torsdags med, at når nu den anden havde sagt et eller andet til mig, så kommer der et eller andet tilbage. Og det er sjældent kønt. Det er lidt som en lille krig, hvor man begynder at kaste håndgranater efter hinanden. Jamen, han har skudt på mig, jeg skyder på ham. Men håndgranaten, den bliver ikke mindre. Den bliver større. Han får lige mere plus. Og det er ofte det, som både misundelse og jalousi, og vi kan tage flere af de her rødder til frugt, eller rødder til synd. At ofte er det der, det begynder. Det begynder med en lille irritation. Så kommer der måske en lille stikpille med et eller andet ord. Så sender jeg to ord tilbage. Så kommer der tre ord tilbage. Og lad os se her i første Mosebog, hvad der sker, hvis vi lader det fortsætte. Det ender med, at Kain han slår Abel ihjel. Jeg hader dig. Du skal dø. Men var det ikke hans bror? Hvad havde han gjort forkert? Havde Abel gjort noget mod Kain? Gud havde bare taget imod Abels offer, og ikke Kains. Det var ren misundelse. Det var ikke sådan, at Abel han havde slået Kain, eller været ubehøvlet over for ham. Eller. Det var der ikke nævnt noget om. Det eneste, vi har fået at vide her, det er, at Gud tog imod Abels offer, og Kain blev misundelig. Det ville jeg have haft. Og misundelsen fik lov til at vokse ind i ham. Og det blev til mor. Når vi tager retten i vores egen hånd. Når jeg begynder at udstede lov. Når det er mig, der begynder at skrive loven. Siger, når han har gjort sådan her imod mig, så skal det dømmes med det her. Det er jeg ikke ret god til. Og slet ikke, hvis det er noget, der er begået imod mig, så skriver jeg en helt forkert lov. Og udover det, så er jeg heller ikke ret god til at se motivet bag det, som den anden har gjort. Om det overhovedet var ment sådan. Der er måske en årsag til, at de ting er sket. Der er måske en årsag til, at vedkommende sagde de her ting til mig, som jeg slet ikke så. Tag derfor ikke retten i egen hånd, mine kære. Men det her, det er ikke nemt. Jeg tror også, det er derfor, at Paulus han putter netop de her ord, mine kære, ind i det. Jeg har medfølelse med jer, når I står i hårde situationer. Jeg ved godt, hvad det er, du står i. Jeg ved godt, at det gør ondt, når en er uretfærdige imod dig. Han siger ikke her, at det er lige meget. Tag nu bare stille dig op og gå videre. Vel, glæd dig med de glade og græd med de grædende. Vær bevidst om, at jamen, han er såret. Men lad nu Gud dømme i de her sager. Lad nu Gud være dommer. Lad være at tage Guds plads. Men giv plads for Guds vrede. Gud skal nok dømme det uretfærdige, der er gjort. Det behøver du slet ikke at være i tvivl om, hvis du kender Gud godt nok. Så ved vi, at Gud han straffer synd. Der er ingen tvivl. Hvorfor er jeg så hurtig til at ville straffe det forkerte, der er begået imod mig? Lad os nu give Gud plads til hans vrede. Fordi Gud han dømmer retfærdigt. Gud han kender hele historien. Han ved hvert enkelt ord, der er blevet sagt. Han kender alt, hvad der er gået forud for det her. Han kender mit hjerte og mine motiver. Han ved, hvorfor min modstander har gjort det, han har gjort. Så han kan dømme retfærdigt. Gud lægger ikke noget til dommen, som er uretfærdigt, eller trækker noget fra den, som burde have været dømt. Nej, Gud han dømmer helt retfærdigt. Og derfor er det bedst for mig at lade Gud dømme i de her sager. Jeg ved godt, at mange vil komme med for mig lidt nogle små undskyldninger i det her. Jamen, nu har vi et retssystem, hvor hvis du tager et eller andet fra mig, så skal jeg melde dig til politiet. Og der er nogle af de ting, som jeg også siger, jamen det er rigtigt. Hvor jamen, Gud skal også nok dømme i de sager. Men nogle gange, så tager man lidt brøden af det her ved at sige, jamen hvis du har overtrådt de regler, som er i landet, så er det fint nok, at du bliver vred på ham. Så er det okay, at du dømmer ham. Jeg tror, vi skal passe på. Vi skal passe på med at gå for langt i den der selvretfærdighed. Når vi læser om David og hans liv, så er der en meget tydelig tråd igennem Davids liv, hvor David han bliver meget uretfærdigt behandlet flere gange. Vi læser det om Saul, hvordan Saul er efter ham. Han vil slå ham ihjel, han kaster hans pile efter, eller jo, spyd efter ham. Han prøver ofte at slå ham ihjel. Og hvad er Davids reaktion på det? Han synger en glad sang, og så bliver Saul glad. Ja. David får senere flere muligheder for at slå Saul ihjel. David har fået at vide, at jeg har braget Saul, og David, du er den kommende konge. Det ville da være nemt at tage retten i min egen hånd, slå Saul ihjel, tage min kongekrone. Men David han siger, nej, Gud, du dømmer i de her sager. Og han venter tålmodigt på, at Gud dømmer. Davids egen søn tager hans kongerige fra ham, Absalom. Og hvad gør David? Ingenting. Han flygter. Det er da ikke den David, jeg kender, er det? Han plejer da at stille sig op og kæmpe som en mand, gør han ikke det? Men læg mærke til, hvad det handler om. Det handlede bare om Davids position som menneske, hans personlige plads. Og den kæmper David ikke for. Lad Gud dømme. Det er meget tydeligt at se i Davids liv. Han lader altid Gud dømme, når det er i personlige sager. Når det bare handler om David, så lader han Gud dømme. Men når det handler om Guds rige, Når det handlede om kampen om Guds rige, der stod David stærkt. Og sagde, her er grænsen. Goliat, du skal ikke sige sådan om min Gud. Der stillede David sig op og sagde, nej, her vil jeg kæmpe. For det handler om min Gud. Der tror jeg, linjen ligger for, hvornår vi tager retten i vores hånd. Hvornår vi kæmper imod, eller hvornår vi siger, ja, værsgo, jeg vil ikke kæmpe her. Gud skal nok dømme i de sager, der er. Når det handler om min egen personlighed, om min egen person, så lad Gud dømme. Hævnen tilhører Gud. Han vil gengælde. Selve citatet her er taget fra Ordsprogene, kapitel 25. Og vers 21 og 22. Hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For der samler du glående kul på hans hoved, og Herren vil gengælde dig. Her ser vi, at det ikke kun handler om de ting, som er gjort imod mig, at Gud vil gengælde og hævne dem, men Gud vil også gengælde mine handlinger over for andre. Hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. Så gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Når nu din fjende... Har du nogen fjender? Er der ikke nogen, der er imod mig? Eller? Jeg har en fjende. En, som gør dig ondt. En, som skader dit ry. En, som er imod det, du gør. Gå hen og giv ham noget at spise, hvis han bliver sulten. Gå hen og giv ham noget at drikke. Det her, det handler ikke bare om et stykke brød og noget at drikke, vel? Det ved vi godt. Eller hvad? Det her, det handler om al min attitude og min måde at være på over for andre mennesker. Det her, det handler om fællesskab. Hvad sagde Jesus tit om det her med at spise og drikke sammen? Vi har selv lige været sammen om det med brød og vinen her. Vi har fællesskab med hinanden, når vi tager del i brødet og vinen. Her der siger han, tag dig af din fjende. Giv ham brød at spise, hvis han er sulten. Ha' omsorg for ham. Giv ham noget at drikke, hvis han er tørstig. Ikke at han skal deltage i nadveren, det er ikke det, jeg mener. Ikke at han er en del på lægemet. Det er heller ikke der, vi er henne. Men han er stadigvæk din næste. Og Gud siger, at du skal elske ham. Vis ham kærlighed. Vis ham omsorg. Bær over med ham. Men han siger også, hvorfor? Fordi ved at gøre det, der samler du glødende kul på hans hoved. Det her er en gammel torturmetode til at få mennesker til at indrømme et eller andet. Så lagde man glødende kul oven på hans hoved, så skulle han nok sige noget. Og her der siger han, hvis du gør godt imod et menneske, som gør ondt imod dig. Hvis nu der er en, der bevidst skader dig. Og næste gang du møder ham, så gør du noget godt med ham. Han skader dig igen, og næste gang du møder ham, så gør du stadigvæk noget godt med ham. Nu begynder vi at samle til bunke, ikke? Han gør noget ondt igen, og du gør igen godt imod ham. Den her person ser forhåbentlig, eller det er det, der er meningen med det, at du er god imod ham, på trods af, at han er ond. Det gør noget ved hans samvittighed. Det fylder ham med en skyld over, hvordan kan det være? at jeg kan være så ond imod den menneske, der er så godt imod mig. Hvorfor sker det her? Er det ikke den kærlighed, du har mødt ved Gud? Du kom som den onde. Det er det, vi har læst indtil nu. Du er ond. Du kommer ikke med noget godt til Gud. Gud, han møder dig, mens du hader ham. Du vendte ham ryggen. Du ville ham ikke. Der bor intet godt i dig. Du er hans fjende. Og Gud, han siger, jeg elsker dig så meget. Da Jesus gik hernede på jorden, der fik vi lov at se ham gøre gode gerninger imod mennesker, som havde ham. Og han blev ved med at gøre godt imod dem. Helt ind til det sidste, der sagde han stadigvæk, tilgiv dem. Jeg elsker dem. Det er ufatteligt. Men det er det, han skriver til os her. Gør det samme. Gør nu som Jesus. Vis dem nu Guds kærlighed. Og bliv ved med det. Ikke bare sådan en engangsfortælling. Lige i dag, der tager jeg mig sammen, og så viser jeg ham lidt kærlighed. Det er ikke det, der skal til. For at samle glående kul på hans hoved. Det er en konstant måde at være på over for det her menneske. Det var også derfor, jeg sagde i dag, der får vi nok lidt mere pryl, end vi har fået før. For det her, det kræver mere af mig, end bare i dag, der kan jeg godt stramme mig an til at gøre noget godt imod ham her, som er så ond imod mig. Gud siger, at jeg skal forvandles. Gud siger, at mit hjerte, det skal laves om, så at jeg er sådan her. Det er en kompress. Så jeg er sådan her. Hver gang jeg møder min fjende, og det er det bedste vidnesbyrd, der er over for ham, om Guds kærlighed. Sådan handlede Jesus over for syndere som os. Han sagde, jeg elsker dig så meget. Og hvad skete der med mig, da jeg så hans kærlighed? Jeg sagde, wow, hvordan kan han gøre det? Mod så en som mig. Jeg var fortabt. Jeg ville ikke Gud. Og alligevel så sagde han, jeg elsker dig så meget, at jeg vil dø for dig. Kapitel 5. Romerbrevet. Han døde for ugudelige mennesker. Giv dem noget at spise. Giv dem noget at drikke, når de har brug for det. Brug de muligheder, vi får, for at vise dem kærlighed. Det er det bedste vidnesbyrd, vi kan give her på jorden, om hvem Jesus virkelig er. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Her kommer, hvad skal man sige, lidt forløsning i alt det her. Paulus ved godt, hvordan det ser ud i mit hjerte og i dit liv og i mit liv. Paulus siger selv her, jeg ved godt, at dit hjerte ikke er helt rent i det her. Hvorfor skulle han ellers skrive, lad dig ikke overvinde af det onde, hvis det var en helt selvfølge, at selvfølgelig lever jeg sådan her. Men han siger her det, som han også sagde i kapitel 8, vers 12. Brødre, så skylder vi da ikke at leve i kød, at leve i lydighed mod det. Hvis vi lever i lydighed mod kød, skal I dø, men hvis I ved åndens hjælp dræber læmes gerninger, skal I leve. Lad jer ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Vi har en kamp. Vi står alle sammen i den kamp. Der er en kamp imod mit kød, som vil noget andet. Der hvor den her følelse, den kommer, vrede, Jeg er blevet trådt over tæerne, og der kommer en anden vrede ind i mig. Så siger han, det er vred, men synd ikke. Hvornår er det, jeg synder? Det er, når vreden får lov til at udføre sin gerne. Hvis jeg bare lader vrede være vrede og siger, nå ja, okay, fint. Nej, brug nu ånden til at stå kødet imod. Stop den der. Lad nu være at hævne dig. Lad nu være at tage retten i din egen hånd. Husk nu på de her ting. Nej, jeg skal ikke hævne det her. Lad Gud hævne det. Stop. Lad være at blive vred. Brug ånden til at overvinde det onde. Bekæmp det onde med det gode. Jeg synes, det for mig er blevet stort. Tænk engang, at vi kan bekæmpe ondskab med kærlighed. Hvis du begynder at bekæmpe det onde med det onde, hvad sker der så? Det bliver bare endnu mere ondt. Og det er jo det, hævnen gør. Den prøver at bekæmpe ondt med ondt. Prøv at bekæmpe ondt med kærlighed. Jesus viste os det på korset, at det her, det kan godt lade sig gøre. Han bekæmpede Satan med det gode, med kærlighed. Han lod sig slå ihjel. Overgav sig helt til ham. Okay, værsgo. Og Satan troede, at han i hans ondskab vandt. Men hvad skete der? Du besejrer ham. Med kærlighed. Jesus kom ikke med alt hans magt og kraft, vælde, styrke. Han kom med ydmyghed. Han kom med kærlighed. Og han viste med alt, hvad han gjorde, at han elskede os. Og det var sejren. Det var det, der gav sejren. Så kærlighed i jeres liv kan overvinde det onde. Hvis du skal overvinde din fjende, hvis du skal vinde ham, så må du vise ham kærlighed. Hvis du skal vinde dine børns tillid, hvis du skal overvinde den ondskab, som nogle gange kan være der, eller dine forældre, eller dine søskende, eller din nabo, så vis dem kærlighed. Lad være at svare hårdt imod hårdt. Lad være at bekæmpe det onde med, jeg kan mere end dig, men ydmyg dig. Læg dig ned og sig, jeg elsker dig. Bedste måde at stoppe en krise i ægteskabet, det er, når den ene er helt op og kører, så bare siger, jeg elsker dig alligevel. Hvad vil du svare? Ja, det hjælper ikke noget at kaste en endnu større håndgranat af sted nu. Men jeg elsker dig alligevel. Jeg elsker dig på trods af. Det var sådan, Gud bekæmpede mit hjerte. Jeg elsker dig på trods af. Og der var ingen grund til at kaste håndgranat tilbage. Det nyttede ikke noget. Jeg havde jo prøvet mange gange. Jeg hader dig. Og Gud han sagde, jeg elsker dig alligevel. På trods af det. Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med Josef. Imod hans brødre. Josef var blevet en mægtig mand i Egypten. Første Mosebog, sidste kapitel. Josef havde magt til at straffe sine brødre for alt det, de havde gjort imod ham. Josef kunne have taget hævnen i sin egen hånd. Sagtens. Men hvad gjorde Josef? Lad os læse kapitel 50 og vers 15. Da Josefs brødre så, at deres far var død, sagde de, hvad nu hvis Josef vil stræbe os efter livet og gengælde os alt det onde, vi har gjort imod ham. De sendte så den besked til Josef. Din far befalede os før sin død at sige sådan til dig. Tilgiv dog dine brødre deres overtrædelser og synd. De handlede ondt imod dig. Så tilgiv nu den synd, din fars Guds tjenere har begået. Josef han græd over deres ord til ham. Hvad gjorde Josef så? Hans brødre har tilstået. Vi har været onde imod dig. Og de frygtede på deres liv. De kom kravlende hen til ham. På knæ og albuer. De bøjede sig for ham. Og sagde vi også noget. Og læg så mærke til, hvad Josef han siger. Hans brødre gik til ham, faldt ned for ham og sagde, vi vil være din trælle. Men Josef svarede dem, frygt ikke. Er jeg i Guds sted? Skulle jeg tage retten i min hånd? Skulle jeg dømme jer? I udtænkte ondt mod mig, men Gud ventede til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket. Holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke. Jeg vil sørge for jer og jeres familier. Og han trøstede dem og talte kærligt til dem. Josef han tilgav dem ikke bare deres søn. Han sagde, nu vil jeg sørge for jer. Jeg vil sørge for jer og jeres familier. Josef tilgav dem ikke bare at sende dem væk, siger, så kan I passe jer selv. Men jeg er tilgivet, I behøver ikke at lide døden. Han sagde, kom. Kom og vær sammen med dem. Og han trøstede dem. Og han talte kærligt til dem. Er det ikke også sådan, Jesus møder dig og mig? Han trøster os. Han sørger for os. Han taler kærligt til os. Kommer have fællesskab med ham. Hør nu hans kald. Han elsker dig. Og han siger, kom. Kom og vær sammen med mig. For jeg har gjort alt det, der skal til, for at vi kan være sammen. Og Gud har en plan. Og han fører hans plan ud. Når jeg står i prøvelser, steder, hvor mit jeg bliver testet, så kan jeg også tænke på det her Josef. Hvorfor skulle jeg sendes til Egypten? Hvorfor skulle mine brødre prøve at slå mig ihjel? Fordi Gud har en plan. Lad nu være at tage retten i din egen hånd og ødelægge den plan. Lad nu være at stå i vejen for Gud. Lad Gud dømme. Og lev i den vished, at Gud har en plan med mit liv. At jeg vil tjene ham med mit liv. At jeg vil tjene ham ved at vise kærlighed. Vise, hvem han virkelig er. Jeg vil tjene ham ved at sige, at jeg tilgiver jer. Frygt ikke. Du har ikke noget at frygte fra min side. Trøst dem. Tal kærligt til dem. Det er at besejre det onde med kærlighed. Det er det, som Gud ønsker, at vi skal gøre. Og når vi gør det, så er det, som han skriver i begyndelsen af kapitel 12. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudsdyrkelse, Guds tjeneste. Det er, når jeg bringer mit liv sådan her for Gud. Det er det, han finder behag i. Tilpas jer ikke denne verden. Lad dig ikke overvinde af det onde. Det er det samme. Når vi tilpasser os den her verden, så er det jo, vi reagerer med had imod had. Så er det, at vi reagerer med egoismen. Jeg skal da have. I stedet for at overvinde det onde med det gode. Men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Lad os blive fyldt af Guds ord. For det er det, der forvandler os. Lad os høre, når han taler til os. Lad os høre det med vægt på, så det også virkelig trænger ind. Ikke bare overfladisk. Ikke en overfladisk kærlighed. En kærlighed, der går dybt. Ikke bare overfladiske ord, som vi hurtigt læser igennem. Men lad os føle vægten af det. Lad det forvandle os. Lad os høre hans ord til os. Amen. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi at du så i noget til os. Du så med kærlige øjne på dine skabninger. Ja, Far, sæt os, så vi kan se dig. Læg du de glående kul på vores hoved, når vi handler ondt, når vi handler egoistisk, når vi ser, hvor kærligt du har handlet imod os. Når vi ser den kontrast. Far, hjælp os. Hjælp os til at handle godt imod vores fjender. At give dem brød og drikke, når de har brug for det. Hjælp os til ikke at tage retten i vores egen hånd og dømme. Far, du er dommeren. Du er herre. Og vi er dine tjenere. Vi har ikke ret til at dømme vores medtjenere. Det er din sag. Og vi står i vejen for dig, når vi gør det. Bare tilgiv os. Det er også noget. Bare vil du give os den kraft, der skal til for at leve de ting ud, som vi har læst her. Bare kun du kan gøre det. Lad os at tro. Tro på den nye skabning, som du har skabt i os. Som kan, som vil, leve til dit behag. I Jesu navn. Amen.